Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Ještě jednou vítejte u poslechu Svobodného rádia studia Lípa Praha. Srdečně vás zdraví od mikrofonu Iveta Richtaříková a jak jste si jistě přečetli v našem programu, tak je pro vás připraven pořad Letem světem internetem. A ten začneme dnes článkem, který vyšel včera na serveru aeronetu.cz. Je to článek pana VK a má titulek Odhalení a video. Za únikem e-mailů demokratické strany nestály ruští hekři, ale zaměstnanec sekretariátu strany, který byl vloni zavražděn. Záhada okolo skandálních úniků e-mailů ze serverů demokratické strany, ze kterých vyplynuly kauzy jako Pizzagate, ovlivňování médií vedením strany, psaní pozitivních článků o Hillary Clinton na objednávku u největších mainstreamových médií v USA a další kauzy, je blíže svému vyřešení, i když nezodpovězených otázek nyní naopak přibylo. Včera na televizi Fox News uvedl soukromý vyšetřovatel a detektiv Rod Wheeler, že zaměstnanec demokratické strany Seth Rich, který byl vloni v červnu zavražděn dvěma výstřely do zad ve Washingtonu DC, nedaleko svého bytu, zanechal na svém počítači důkazy o tom, že před svojí smrtí intenzivně komunikoval s vedením WikiLeaks. Rod Wheeler má podle svých slov svědka z řad policie a dostatek důkazů, aby prokázal, že to byl právě Seth Rich, kdo předal WikiLeaks miliony e-mailů demokratické strany. Toto prohlášení včera doslova otřáslo americkým mainstreamem, který se okamžitě dnes pokouší kauzu upozadit a překrýt ji novým skandálem Donalda Trumpa, že prý prozradil Sergeji Lavrovovi utajované informace o ISIL. Typické vrtění psem a odvádění pozornosti. Podtitulek Inside Job. Zjištění detektiva Roda Wheelera naprosto vyvrací lživá obvinění z demokratické strany, že za únikem e-mailů stojí ruští hekři a naopak se potvrzuje, že šlo o takzvaný inside job, tedy o práci zevnitř. Seth Rich za předání e-mailů WikiLeaks zaplatil životem a není se čemu divit. Materiály obsažené v e-mailech demokratů odhalily monstrózní spiknutí washingtonských elit, zneužívání malých dětí, krvavé rituály a obchod s dětmi pro sexuální zneužívání v úzkém kruhu pozvaných elit, které zdaleka nejsou omezeny jen na území Spojených států, ale stopy kauzy Pizzagate vedou až do Evropy, do Londýna, Berlína, Paříže a dalších měst. Vraždu Setha Riche od počátku provázejí podivnosti. Policie motiv vraždy zhodnotila jako pokus o loupežné přepadení s následkem smrti oběti, přičemž ale Sethu Richovi se nic nestratilo, zůstala mu peněženka s více než $800, zlatý prsten, mobilní telefon i klíče od auta. Z auta mu také nic nezmizelo. Policie pouze konstatovala, že měl na ruce přetržený řemínek hodinek, ovšem hodinky na místě činu zůstaly i s řemínkem. Podle policie domnělý lupič oběti nic nesebral, protože spanikařil a utekl poté, co Ryče chladnokrevně zastřelil ze zadu. Podtitulek: Loupež, při které se nic oběti nestratilo, jenom byla popravena. Rodina Seta Ryče se závěrem nálezu policie nesouhlasila a proto najala soukromého vyšetřovatele a bývalého detektiva Roda Wielera. Ten má dlouholeté zkušenosti s vyšetřováním loupeží a vražd a na celé věci se mu od začátku nezdál takzvaný modus operandi pachatele. Z nálezů na místě činu bylo zjištěno, že pachatel chladnokrevně zastřelil Seta Ryče dvěma výstřely do zad, respektive jedna střela šla do zad a druhá do zátylku. Vražda tak ve skutečnosti spíše připomínala popravu. Přestože policie v dané lokalitě eviduje zvýšenou kriminalitu v posledních letech, způsob loupeže v tomto případě tomu neodpovídal. Lupič jde provést svůj čin s cílem zisku a usiluje o to, aby operace proběhla v klidu. Výstřely bez tlumiče a do zad pachatele nemají s loupeží nic společného, zejména ve chvíli, kdy oběti se nakonec vůbec nic nestratí a pachatel si to rozmyslí a nic oběti nevezme. Rod Wieler pracuje s teorií, že pachatel Seta Ryče zastřelil proto, že si myslel, že u sebe něco důležitého měl mít, ale když to pachatel po proštrachání mrtvoli Ryče nenašel, tak utekl. Ceností a peněz si ovšem vůbec nevšiml. Wieler se proto zaměřil na historii Seta Ryče a nakonec za pomoci lidí zevnitř policie zjistil, že v jeho počítači mají být záznamy a logy z komunikace s WikiLeaks. Policie dostala příkaz, aby se z případu stáhla. To je podtitulek. Rod Wieler uvedl, že během svého vyšetřování se setkal s hradbou mlčení jak ze strany policie, tak ze strany FBI. Podařilo se mu však v řadách washingtonské policie najít spojence, který mu prozradil, že washingtonská policie dostala ze zhora neobvyklý příkaz, aby se držela od případu dál. Stejně tak mu zdroj řekl, že mu nemůže předat další informace, protože podle Wielera je Ryčův osobní počítač v rukách policie anebo FBI a bude usilovat o jeho získání. Rodina dodnes počítač zpátky nedostala, stejně tak mobilní telefon a tablet Seta Ryče. Podle policie prý jde o standardní postup a tyto věci zůstávají v archivu policie jako doličné důkazy pro budoucí vyšetřování, pokud bude dopaden pachatel. Jakou souvislost ale má soukromý počítač nebo mobilní telefon s loupežným přepadením, to policie odmítá vysvětlit. V těchto případech nejsou osobní věci oběti předmětem důkazů proti pachateli, takže není důvod k tomu, aby policie tato zařízení měla ve své úschově. Pokud ovšem stopa k pachateli nevede v e-mailech na těchto zařízeních, ale to by potom vylučovalo náhodné loupežné přepadení na ulici. Podle detektiva pochází tyto obstrukce z úřadu washingtonské starostky Muriel Bowser a vedení demokratické strany. Starostka a DNC ovládají washingtonskou policii a podle Wielera stojí za blokováním vyšetřování smrti Seta Ryče. Celé konspirační divadlo tak doslova kopíruje proces vyšetřování vraždy JFK. Nepohodlná osoba je washingtonským Deep State odstraněna, policie poslušně spolupracuje, FBI poslušně spolupracuje, média poslušně kauzu umlčí a neinformují o ní a pokud informují, tak pouze v takové rovině, aby byla zdůrazněna oficiální verze a policejní stanovisko k celé kauze. Podtitulek: Washingtonská bažina nevraždila poprvé a ani naposled. Únik e-mailů z demokratické strany odhalil hrozivé fungování washingtonského Deep State. Soukromé osoby, sponzoři, přátelé politiků s obrovským vlivem, provozovatelé obchodů s dětmi, ovládání televizní obrazovky skrze osobní vazby mezi politiky a moderátory televizí, reportáže na objednávku, modelování informačního pole pro Hillary Clinton za pomoci novin a serverů mainstreamu, konzultování strategií s redaktory médií, ovlivňování policie a blokování vyšetřování vražd. Toto nejlépe vystihuje a definuje takzvanou washingtonskou bažinu. Seta Riche odstranili záměrně tímto teatrálním způsobem, aby vyslali vzkaz svým vlastním členům, aby se nepokoušeli opakovat čin a zradu Seta Riche. Probublávání informací o smrti Seta Riche by mohlo být začátkem přípravy mohutného útoku proti americkým neokons a proti Hillary Clinton. Pokud se do MSM médií, čili mainstreamovým médií, začínají provalovat takováto svinstva, není to projev nějakého zázračného procitnutí mainstreamu, ale je to součást plánu na likvidaci vybraných osob z washingtonského Deep State. Hovoří se o obvinění a obžalobě Hillary Clinton nebo některé z dalších velkých figur amerických neokons. Vyhazov šéfa FBI Jamesa Comeyho minulý týden by mohl být signálem začínajícího útoku proti strukturám neokonů ve Washingtonu. A pozor, dnes nově unikla informace, že Donald Trump v přátelském a družném rozhovoru se Sergejem Lavrovem mu poskytl supertajnou informaci, kterou USA neposkytly ani svým spojencům, ale Donald Trump ji bez obalu předal Sergeji Lavrovovi. Mohla to být náhoda, ale když si to spojíme s výhazovem Comeyho z pozice šéfa FBI a když najednou slyšíme na mainstreamové televizi Fox News výbušná obvinění proti DNC a demokratické starostce Washingtonu o tom, že společně brání vyšetřování vraždy Seta Riche, tak mi to všechno dává dohromady obrázek odstavování neokonů ve Washingtonu. Rich nebyl jediný. V srpnu 2016 byl zavražděn Sean Lucas, který žaloval demokratickou stranu za to, že ukradla v primárkách hlasy Berniemu Sandersovi proti kandidátovi Hillary Clinton. Jedna z dalších obětí washingtonské bažiny. Podtitulek: mocenský tenzor Trumpovy politiky se vrací k likvidaci neokonů. Úloha Donalda Trumpa je o to více nejasná a komplikovaná. Nakonec by to mohlo dopadnout tak, že Donald Trump se pouze pohybuje v rámci velmi komplikovaného mocenského tenzoru, kdy musí své kroky a rozhodnutí vést místy v ostrém rozporu se svými tezemi, aby za chvíli se mohl ke svým tezím vrátit. Z hlediska teorie mocenských tenzorů, o kterých jsem hovořil minulý pátek na Svobodném rádiu, by takové chování Trumpa bylo zcela logické a nepřekvapivé, nicméně systém mocenských tenzorů tvoří lineární řadu mocenských sil, které definují směr a sílu mocenského toku jako řeka. A jen málo která řeka umí téct do kopce. Možné to je pouze za použití čerpadel. Uvést Washington do opačného proudu, než kterým dosud plynul, tedy z pozice nepřátelství k Rusku do pozice přátelství, bude vyžadovat zbourání mocenského jeviště ve Washingtonu a jeho obsazení novými figurami. Vyšetřování Hillary a demokratické strany s novým šéfem FBI by tomu mohlo otevřít prostor. Já tady k těm úvahám jenom podotknu, milí přátelé, že Valery Viktorovič Pjakin od počátku hovořil o tom, že Donald Trump je kandidátem a potom už prezidentem globalistů, že se nachází ve velmi před měsícem dvěma, že se nachází ve velmi obtížné pozici, protože je proti němu prakticky celá administrativa nebo většina establishmentu v USA a že musí provést řadu složitých manévrů, aby odstranil ty představitele establishmentu, nebo můžeme tady říct například neokony, nejnebezpečnější, a aby tu situaci ve Spojených státech mohl uchopit pevně do rukou. No a nyní vidíme, že postavení Donalda Trumpa se začíná upevňovat. Já to nebudu blíže komentovat a více o tom hovořit. Kdo máte zájem, tak si poslechněte otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, nejen poslední díl, který jsme vysílali zhruba před hodinou a který je z 11.5. Ty otázky a odpovědi jsou z 11.5., ale i minimálně 3 až 5 dílů předchozích, protože on tam tu situaci celou rozebírá, hovoří tam o tom, proč došlo k útoku v Sýrii, co znamenaly ty manévry okolo Severní Koreji a tak dále. Pokračujeme ve čtení článku pana VK. Teď je zde uvedena poznámka aktualizace z USA dnes 16.5.2017. Ten článek je ze včerejška, my máme dnes už 17. května, ale včera to byla tedy aktualizace. FBI potvrdila informace Roda Wheelera. Dnes ráno potvrdil zástupce FBI na Fox News, že z forenzní analýzy počítače Setariče vyplynulo, že opravdu poskytl WikiLeaks blíže neurčený objem interních e-mailů demokratické strany. E-mailové důkazy o této transakci má FBI k dispozici. Celá pitomá a stupidní historka o ruských hackerech tak dostala definitivní smrtelnou ránu a je už jasné, že šlo o inside job, a já jen dodám, že my jsme to přece říkali celou dobu na Alternativě. Jinak kontakt s WikiLeaks z počítače Setariče proběhl podle FBI skrze jiného člověka a spolupracovníka WikiLeaks, Gavina McFadina, který je shodou okolností už také po smrti a také najednou zemřel v loni 22. října 2016. McFadden byl investigativní novinář a aktivista obhajující whistleblowery. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan VK a který vyšel včera 16. května na serveru AE News. A teď se, vážení přátelé, podíváme na článek, který vyšel včera večer, hodně pozdě večer, na Parlamentních listech. Článek má titulek Tak trochu jiná globalizace. Žádná ideologie, jen pragmatismus. Přečtěte si více o čínském projektu, který Miloš Zeman oslavoval a jiní se mu vysmívají. Čínský projekt nové hedvábné stezky je některými oceňován, jinými vysmíván. Prezident Zeman jej označil za nejúžasnější projekt moderní éry, což mnohým stačilo k tomu, aby jej zpochybnili nebo rovnou odsoudili. Analytička Veronika Sušová-Salminen se pokusila bez těchto emocí zamyslet nad ekonomickým významem tohoto projektu mezinárodní spolupráce. Nová forma globalizace a rozvoje se skrývá za ambiciózním čínským projektem jednoho pásma jedné stezky. To je v uvozovkách projekt jednoho pásma jedné stezky, který Peking začal v roce 2013. Hlavním nosníkem čínských plánů je nová kvalita hospodářského propojení mezi Asií, Evropou a Afrikou pod vedením Číny. V hlavní roli jsou dopravní a jiné infrastruktury a Čína velmoc na vzestupu. Čína 21. století je nepřehlédnutelnou hospodářskou silou, která skoro po 4 desetiletí profitovala ze západní globalizace. Stala se průmyslovým centrem světové ekonomiky a světovým hráčem, který sice ve vojenské síle či v technologických inovacích nemůže konkurovat USA, ale ekonomicky se řadí už mezi globální velmoci s obrovským trhem a potenciálem. Nyní hledá svoje místo v globálním uspořádání a nový model domácího rozvoje. podtitulek Rozvoj a čínské ambice nejen v Eurázii. Iniciativa hedvábné stezky či jednoho pásma jedné stezky zatím zahrnuje zhruba 68 zemí světa, které jsou primárně situovány na třech kontinentech a využívá jejich relativní zeměpisnou blízkost. Projekt má pozemní i námořní rozměry. Obecně jde o různorodý soubor nejrůznějších projektů, jež nejsou zatím nijak politicky zastřešeny, ale které sledují především ekonomické cíle a nestojí na sdílených hodnotách, což by ostatně v kontextu Asie jako kontinentu nebylo možné. Účast v projektu tak zatím není podmíněna sdílením hodnot, ale pragmatismem, účelností a výhodností. Samozřejmě, že na prvním místě pro Čínu jako hlavního investora. Čína tímto projektem převzala a obnovila myšlenku rozvoje, kterou Západ po studené válce opustil. Hlavní záběr má projekt geopoliticky v Eurázii, kde by jeho úspěšná realizace udělala z Číny centrum celého širšího kontinentu. V pozemní části stezka propojuje od jednoho dopravního koridoru severozápadní Čínu, Kazachstán, Rusko, Bělorusko, v závorce země Eurázijské ekonomické unie, Polsko, Německo a Nizozemí a odtud přes Francii dále do Španělska. Druhý pozemní hospodářský koridor je potom přes Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán do Íránu a odtud do Turecka. Významnou roli hrají železnice, ale také další dopravní infrastruktura, letiště, přístavy a navazující ekonomické projekty, včetně virtuální komunikace nebo energetiky. Námořní část cesty spojuje pobřeží Číny s jihovýchodní Asií, Indií, pobřežím západní Afriky a odtud do Suezského průplavu kolem Turecka, dále do Středozemního moře přes Řecko až do italských Benátek. Oba hlavní dopravní koridory, pozemní i námořní, na sebe napojují další vedlejší projekty, což znamená, že kromě pivotových zemí zahrnuje další. Z hlediska významu jsou pro Čínu ze zemí Evropské unie klíčové zatím především Španělsko, Nizozemsko, Itálie, Řecko, Německo a Polsko. Česká republika k pivotovým zemím v Evropské unii v tomto projektu nepatří. Podtitulek Čínská globalizace jinak. Změna v Bílém domě na začátku roku 2017 předznamenala nové ekonomické zájmy a akcenty americké administrativy Donalda Trumpa. V podstatě došlo k obratu od pozitivně vnímané globalizace, kterou USA 4 desetiletí vedly, k negativním dopadům doma a k protekcionismu či semiprotekcionismu. Čína tuto situaci využila ve svůj prospěch, když se čínský lídr stylizoval do představitele jiné, v uvozovkách jiné, globalizace, která bude rétoricky postavena na win-win či vzájemné výhodnosti a na inkluzi. To win-win znamená výhra, výhra, způsob domluv nebo komunikace. A výsledků tedy především win-win. Čína se tak stylizuje do země, která staví alternativu dosavadní globalizace se zvláštním zaměřením na rozvojový svět a země se středními příjmy. V konkrétním programovém provedení je iniciativa spojená s pracemi předního čínského diplomata Tai Ping-kua o mírovém rozvoji Číny a je také svým zaměřením v protikladu se západní tezí o střetu civilizací i s hodnotovým viděním mezinárodních vztahů. Čína odmítá ideologii jako základ celého projektu, který jde napříč zeměmi, civilizačními okruhy a politickými systémy. Podtitulek Pekingské fórum. Na tuto nit navázalo pekingské fórum nové hedvábné stezky, které v neděli a v pondělí hostilo rekordní počet hostů ze 68 zemí světa, z toho 28 nejvyšších představitelů zemí z Asie, Afriky a také Evropy či Latinské Ameriky. A také představitele některých mezinárodních organizací, včetně generálního tajemníka OSN, prezidentky Mezinárodního měnového fondu a šéfa Světové banky. Samozřejmě ani tento projekt není bez konkrétních problémů. Je tu otázka, jak bude Čína stále složitější iniciativu organizovat a jakou roli v tom bude hrát politika. Rétorika, která zdůrazňuje konsenzus a rovnoprávnost, je samozřejmě atraktivní. Dá se ale uskutečňovat také v okamžicích, kdy Čína bude stát před problémem ochrany vlastních investic v zemích se slabým vládnutím, v závorce korupce, slabé instituce, vnitřní konflikty. Nastoupí potom cestu velmocenského vměšování, kterou známe odjinud a které Čína kritizuje? Podobně je dobré uvažovat o reakcích USA na takový regionální nástup Číny prostřednictvím tak rozsáhlého rozvojového projektu. Podtitulek: Rusko, Turecko, ale i Polsko, Španělsko a Řecko. Není jistě bez zajímavosti, že se fóra účastnili dva prezidenti zemí, které mají napjaté vztahy se Západem. Rusko reprezentoval Vladimír Putin a Turecko potom prezident Erdogan. Oba hedvábnou stezku podpořili. K čínské iniciativě se také připojily Filipíny, které nejnověji hledají protiváhu Spojeným státům. Čína sama se protizápadní rétoriky v souvislosti s projektem vyvarovala. Ostatně Evropa či Evropská unie v ní hraje významnou roli. V Pekingu byli například premiér Řecka Alexis Tsipras a Itálie Paolo Gentiloni. Nechyběla polská premiérka Beata Szydło a také španělský premiér Mariano Rajoy. Všechno jsou to pivotové země v Evropě pro čínský projekt. Naopak čínský soused a druhá nejlidnatější země Asie i světa, Indie, fórum ignorovala, a to vzhledem k účasti Pákistánu a koridoru stezky, který vede přes sporné území Kašmíru. Fakticky budou za neúčastí konkurenční důvody. Na nejvyšší úrovni nebyla zastoupena ani Ukrajina, která nicméně má o čínské investice zájem a v projektu by chtěla mít roli logistickou. Zatímco na fóru byly zastoupeni představitelé západní hemisféry, prezidenti Chile a Argentíny, amerického prezidenta bychom tam hledali těžko. Podtitulek: Iniciativa není otevřeně protizápadní. Jaké jsou bezprostřední výsledky fóra v Pekingu? Podle čínské strany bylo uzavřeno na 270 konkrétních dohod a memorand s celkem 68 zeměmi světa. Čínský lídr také v Pekingu přislíbil finanční závazek Číny do projektu v hodnotě 113 miliard dolarů, v závorce podle agentury Reuters 124 miliard. To, že koordinace tak rozsáhlého projektu nemá ještě konkrétní obrysy, odrazila jeho slova, že iniciativa je teprve na počátku a bude potřebovat delší čas. Další summit byl naplánován na rok 2019. Společné komuniké podpořilo myšlenku volného obchodu, ukotveného univerzálními pravidly Světové obchodní organizace WTO, a odmítlo tak nápady na protekcionismus. Číně protekcionismus celkově nevyhovuje a formulace komuniké vyšla vstříc západním partnerům v Evropě. Čína totiž vstupuje, také v kontrastu s Donaldem Trumpem, státotvorně, v závorce nicméně nesmíme zapomenout na to, že je kritická k západem kontrolované finanční architektuře. Komuniké se také opřelo o kombinaci liberálních požadavků s čínskou vidinou harmonie, vzájemné výhodnosti, rovnováhy a inkluzivity. Zásadní otázka, kterou je dobré si klást ohledně masivního projektu, jako je tento, zní, zda není projekt nové hedvábné stezky vlaštovkou vzniku mnohopolárního světa, v němž už nebude mít hlavní slovo Atlantický západ. A pokud ano, co to pro Českou republiku a střed Evropy bude znamenat? A je na to vůbec připravena? A to už je konec tohoto článku, který vyšel včera na Parlamentních listech. A když už jsme u té Číny, tak se podíváme na další dehonestační kampaň, nebo spíše honbu, která se rozjela proti panu prezidentovi Miloši Zemanovi. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a který má titulek Žumpa zapařená novinářská. Články o unaveném Miloši Zemanovi v Číně následuje ostrá odpověď. Žádná nemoc, obyčejná únava. Těmito slovy odmítl hradní mluvčí Jiří Ovčáček spekulace o zdravotních problémech Miloše Zemana. Prezident pracuje už 10 dní v kuse bez odpočinku, sdělil jednoznačně. Některá média si ve svých textech všímají, že prezident Miloš Zeman působil na řadě míst v Číně unaveně. Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka je důvod prostý – únava. A není se co divit. Zeman už 10. den non-stop, krom krátkého spánku, pracuje. Média rozebírala zejména Zemanovu účast na fotografování státníků při konferenci Nové hedvábné stezky, na které prezident přijel v golfovém vozíku a ostatní státníci na něj museli čekat. Někdejší komentátor ČT Tomáš Etzler také na Facebooku sdílel komentáře svých novinářských kolegů, podle kterých byl prezident opilý, když pronášel na konferenci projev. Ovčáček ve vyjádření pro české novináře v Šangaji rezolutně odmítl, že by za několika zavrávoráními, což zachytily čínské kamery, byla jakákoliv choroba. Určitě nejde o žádný zdravotní problém. Dnes je středa 17. května a pan prezident má za sebou už 10 dnů bez půl hodiny odpočinku, kromě spánku, zdůraznil Ovčáček. Dodává, že prezident má každodenní náročný pracovní program již od státního svátku 8. května. Absolvoval také návštěvu Libereckého kraje, kde pobyl 3 dny a rovnou z Libereckého kraje pan prezident odletěl do Čínské lidové republiky. Této návštěvě pan prezident přikládá velký důraz, proto je takto dlouhá, pokračuje. Právě proto je podle jeho slov program tak náročný. Pan prezident program takto chtěl a absolvoval ho celý, podotýká mluvčí. Pro pana prezidenta je nesmírně důležité, aby byly absolvovány všechny body tohoto programu a samozřejmě jde také o dlouhý let a časový posun. V závorce 6 hodin navíc oproti České republice. Přináší také únavu, takže zpočátku panovala také únava, ale to v celé delegaci. Já sám se cítím nesmírně unavený po této cestě do Číny, dodal Jiří Ovčáček v komentáři pro české novináře v Šangaji. Už během úterý hradní mluvčí českým novinářům, kteří s prezidentem po Číně cestují, sdělil, že náročný program prezidenta v Čínské lidové republice by lecjaký jiný politik vůbec nezvládl a skončil by hospitalizován. Podtitulek Žumpa zapařená. Ovčáčkovu vysvětlování prezidentských komplikací se vysmál sněmovní kandidát TOP 09 Dominik Feri. V té Číně jsou asi už všichni vyndaný jak chleba z tašky, jen teda Jirkovi neřekli, že byl vylitej, rejžovým vínem, neměl nic psát na internet, vzkázal. No to je tedy, přátelé, skutečná kultura projevu. Pokračujeme. Advokátka Miroslava Hustáková je naopak postojem novinářů zhnusena. Novinářská žumpa zapařená se snaží vzbudit dojem, že Zeman není způsobilý být prezidentem, místo aby informovala, co pro nás v Číně prosadil. A stejně jako Ovčáček připomněla prezidenta Franklina Delano Roosevelta, jezdil na vozíku mnoho let a jaký to byl pro USA prezident. Raději Zeman na kolečkovém křesle než zdravý Vexlák na hradě, uzavřela v narážce na Zemanova protikandidáta Michala Horáčka, který se rád prezentuje jako sportovec. A z našich vod a strání si přečteme ještě jeden článek, který vyšel také dnes na Parlamentních listech a který se týká velmi důležité kauzy. Článek má titulek Exkluzivně. Velká hra o poslance Pilného začala. Těžké váhy v zákulisí i před světly reflektorů. Vicepremiér Andrej Babiš navrhl premiérovi Bohuslavu Sobotkovi jako ministra financí šéfa hospodářského výboru Ivana Pilného. Ten přitom byl odmítnut jako lídr královéhradecké buňky ANO do příštích sněmovních voleb a sám dokonce zvažoval odchod z politiky. Velmi komplikovanou konstrukci aktuálního dění dávaly Parlamentní listy dohromady s řadou vysoce postavených zdrojů. Je to vlastně jen pár dnů, kdy poslanec Pilný vystoupil s razantním sdělením, že v politice končí. Psal se konec dubna a krajský sněm hnutí ANO v Královéhradeckém kraji navzdory očekávání právě Pilného nepostavil do čela kandidátky. Místní politici dali přednost náměstkyni pro místní rozvoj Kláře Dostálové. Už mě to nebaví, v Královéhradeckém kraji rozhodně kandidovat nebudu, reagoval Pilný. Jenomže kdo čekal jeho kariérní konec, ten se spletl. Nitky Pilného resuscitace mělo v rukách jen několik málo osob. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli mezi nimi. K těm se dostaneme za malou chvíli. Nyní je potřeba pochopit, jakou roli poslanec Ivan Pilný, který od roku 1992 do roku 1998 působil jako generální ředitel Microsoftu pro Českou republiku, sehrává. Pilný možná není mediálně tak vidět, za to v hnutí bývá dost hlasitě slyšet. Pro jízlivou poznámku či uštěpačný komentář nejde daleko. Stačí si vzpomenout na jeho vystoupení z roku 2015, kdy se otevřeně postavil proti bývalé místopředsedkyni hnutí Radmile Kleslové. Nesouhlasil s její nominací právě na zmíněný post, jak uvedl například Deník. Tehdy se svými námitkami neuspěl, ale postaral se aspoň o minimální rozruch. A jelikož se už tehdy Pilný postavil proti blízké Babišově spolupracovnici, dost poslanců hnutí ANO ho rázem odepsalo. Jenomže se přepočítali. I já jsem si tehdy myslel, že skončí, jenže on je dostatečně chytrý, zná svou cenu a má poměrně přesah, řekl redakci jeden ze západočeských poslanců, který si nepřál být jmenován. Ivan Pilný se tak stal hlasitým, byť nepravidelným kritikem nejen některých praktik hnutí, ale často i samotného předsedy Babiše. Dalo by se říct, že tím ztratil? Naopak. Je tu ještě jeden aspekt. Sociální demokracie. V té má paradoxně silné slovo předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Je to ale logické, neboť druhý muž hnutí působil u sociální demokracie mezi lety 1995 a 2012. Bavíme se, oproti Babišovi neuráží a jedná napřímo, uvedla pro Parlamentní listy skupinka tří poslanců sociální demokracie. Nutno podotknout, že jde o sněmovní bardy. Tedy víme, že Pilný byl v opozici a víme, že ho mnoho kolegů de facto odepsalo. Jenomže právě vyřčená věta není pouze plácnutím do vody. Je to konstatování, s nímž počítá a z něhož vychází rovněž premiér Bohuslav Sobotka. Jeho okolí, ať je to Radek Pokorný, ale i další, tak ti všichni samozřejmě chtěli vědět v zákulisí, kdo nahradí Babiše. Báli se, že půjde o někoho blízkého, sdělil náš další zdroj. Tentokrát jde o manažera velké energetické společnosti. Myslím, že se Babišovi s Faltýnkem tím rozhodnutím s Pilným podařil dost husarský kousek. Sobotka jen těžko sdělí národu, že 72-letý Ivan Pilný bude poslouchat Babišovi příkazy, když tomu tak uplynulé 3 roky nebylo. A aby zpochybnil jeho minulost, to by musel být blázen. Na dálku gratuluju vedení hnutí, protože Sobotku dostali do výrazně slepé uličky. Uzavřel náš zdroj z prostředí ČES. Co bylo Sobotkovým cílem? Mít znovu finance a začít vyšetřovat, dodal lakonicky. Zřejmě tedy ten zdroj z prostředí ČES. Zde bychom mohli skončit, ale nemůžeme. Jsou to totiž ještě další faktory, které pomyslný jazyček na vahách přiklánějí na stranu hnutí ANO. Jednak je to názor veřejnosti a dále prezident Zeman. Ten podle všeho nebude mít se jmenováním Ivana Pilného problém. A veřejnost? Kolem tohoto poslance se za poslední 3 roky neobjevila prakticky žádná negativní informace. Zbývá už jen jedna neznámá. Tou je premiér Sobotka a jeho poradci. Ne ti z Lidového domu, ale z okolí právních kanceláří, s nimiž premiér, alespoň podle našich zjištění, často jedná a radí se. On se rozhodne, jen musíte vydržet. Přiblížila premiérovu mentalitu výše zmíněná trojice jeho v uvozovkách poslanců. Ale jak víme, tak dnes již proběhlo tiskem, že premiér Sobotka by se jmenováním pana Pilného souhlasil. Pokračujeme ve čtení článku. Přitom už v pondělí odmítl návrh, aby se Babišovým nástupcem v čele ministerstva financí stal dosavadní ministr životního prostředí Richard Brabec. Premiér to zdůvodnil jeho vazbami na koncern Agrofert, který Babiš do února vlastnil. Nepřijal ani nominaci Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové, které vytýkal zodpovědnost za údajně pomalý postup finanční správy při vyšetřování jednokorunových dluhopisů, které Babiš v minulosti nakoupil od Agrofertu. Premiér chce odvolat Andreje Babiše z vlády kvůli nejasnostem ohledně jeho obchodu s Agrofertem a podezření z ovlivňování médií. Prezident Miloš Zeman uvedl, že o premiérově požadavku rozhodne po ukončení své návštěvy Číny. Hlava státu se do Česka vrátí v noci na čtvrtek. A to není ještě konec tohoto článku, ještě je zde pasáž věnovaná některým starším vystoupením pana Ivana Pilného, ale to číst nebudeme. Pokud máte zájem, tak si zmíněný článek můžete najít a můžete si to přečíst. A nyní se podíváme na jednu velice nepříznivou zprávu, byť je to vývoj, který jsme předpokládali od začátku, nicméně je to opravdu velmi, velmi nepříznivé do budoucna pro nás, pro všechny. Článek vyšel na serveru www.vlasteneckenoviny.cz dnes a má titulek V Německu vám v pohodě vyvlastní byt, aby tam nastěhovali přivandrovalé. A teď je tady velmi sprosté slovo, takže si dosaďte sami, jak chcete oni přivandrovalé nazvat. Ale zde je to odporné slovo nazl. Tak ještě jednou Vlastenecké noviny. V Německu vám v pohodě vyvlastní byt, aby tam nastěhovali přivandrovalé 3. Hamburg. Vláda Hamburku zkonfiskovala 6 soukromých bytů ve čtvrti Hamm opodál centra. Město prověřilo správce, který provádí renovaci bytů na náklady majitele nemovitosti. Informuje freeglobe.cz s odkazem na abendblatt.de a gatestoneinstitut.org. Zkonfiskované byty byly prázdné od roku 2012. Město pověřilo správce, který navzdory nesouhlasu majitele začal s renovací bytových jednotek. Tyto byty pak město předá k bydlení lidem, které vybere. Mluvčí čtvrti Ham Sorina Weiland navíc prohlásila, že veškeré náklady na renovaci budou vyúčtovány majiteli. Takže nejen, že vás okradou o majetek, ale i o peníze. Tak daleko nezašli ani komunisté v NDR. Jakým právem město byty zkonfiskovalo na základě hamburského zákona o ochraně bydlení z roku 1982, který v roce 2013 novelizovala socialistická vláda. Novelizovaný zákon hovoří o tom, že lze zabrat soukromý byt, pokud je uvolněný déle než 4 měsíce. Odhaduje se, že ze 700 tisíc nájemných bytů v Hamburku je 1000 až 5000 prázdných. Takové byty by mohly být poskytnuty takzvaným uprchlíkům nebo jiným občanům města. Ovšem nebude se jednat o občany, ale o, zase tři tečky, kteří jako zločinci do Německa přivandrovali. V říjnu 2015 byl přijat rovněž kontroverzní zákon, který umožňuje konfiskaci komerčních prostor, kancelářské budovy, obchodní plochy, parcely, dokonce i proti vůli jejich majitelů. Příslušný úřad může zajistit parcely a budovy nebo jejich části za účelem ubytování uprchlíků. Stojí mimo jiné ve zmíněném zákoně. V Německu ovšem žádní uprchlíci nejsou, jen paraziti a přivandrovalý špinavý dobytek. Pro tento zákon hlasovalo 81 poslanců SPD, Zelených a Levice. Poslanci CDU, FDP a Alternativa pro Německo byli proti. Tak přátelé, začínají opravdu těžké časy. A řádění imigrantů i jejich dovoz a celkově jejich rozšiřování se na našem kontinentu samozřejmě pokračuje. Nyní pár krátkých informací. Dnes vyšel článek na serveru samizdat2016.cz, který má titulek, nevyšel dnes, ale 15. května. Už každý 12. Rakušan je muslim. Počet muslimů v Rakousku narostl na 8%. Zatímco v roce 2001 se k muslimské víře hlásilo 346 tisíc lidí, ještě nedávno statistiky uváděly 600 tisíc. V současnosti to je už přibližně 700 tisíc. K nárůstu počtu muslimských věřících přispěla dlouhodobá migrace, vysoká porodnost a migrační krize v předchozích letech. A teď je zde po jednotlivých letech uvedeno, jakým způsobem ten počet postupně narůstal. A že ten počet nejen narůstal, ale narůstá a bohužel i narůstat bude, o tom svědčí další blog Moniky Pilony, která napsala dnes 17. května tento článek. Stop vylodění na Sicílii kvůli G7. Ventimiglia kolabuje. Na hranicích se kupí migranti. Pobřeží Sicílie bude tabu po dobu 7 dnů kvůli G7, který se bude konat ve městě Taormina ve dnech 26. a 27. května. Ventimiglia na hranici s Francií se kupí migranti. 500 migrantů je roztroušeno mezi pláží a centrem města. A dále je zde uvedeno G7 stop dovozu migrantů kvůli gigantům z NATO. Ale tak ono to opravdu jde? Pobřeží Sicílie bude po dobu 7 dnů tabu. Bude platit zákaz kvůli summitu velikánů G7, který se bude konat ve městě Taormina ve dnech 26. a 27. května. Bezpečnostní opatření již začalo fungovat a od 15. května se progresivně snižují příjezdy. To znamená, že žádná loď se od 26. května nepřiblíží a že dokonce i lodě plné migrantů budou muset zakotvit jinde než na Sicílii. Směrnice, kterou podepsal šéf policie Franco Gabrieli, stanoví, že v následujícím období se lodě musí vyhnout sicilským přístavům. Nejdříve to platí v přístavu Messina, a to od půlnoci dne 18. května 2017 až do 24. hodiny dne 28. května. Všechny ostatní přístavy na Sicílii od půlnoci 22. května až do 24. hodiny dne 28. května. Chránit mocné při mezinárodních summitech je nedotknutelný princip, ale otázku jejich panstvu a všem těm politikům, kteří v posledních měsících a letech uvedli, že příjezdy migrantů jsou nevyhnutelným osudem, musíme položit. Takže nakonec zastavit přistání migrantů můžete? Najednou to, co se zdálo dle všech lidumilů, v uvozovkách lidumilů, nemožné, že přistání jsou nezastavitelná, se stává realitou. Přistání jsou zastavena, ale jen na týden a jen na Sicílii. Přibližně 8 000 policistů bude zajišťovat bezpečnost hlavám států před eventuálním útokem z řad teroristů, kteří mohou být mezi přijíždějícími migranty, jak se uvádí ve videoreportáži. Ochrana, kterou řadové obyvatelstvo nedostává. Ze stejného důvodu k příležitosti summitu, který se konal ve městě Bari od 11. do 13. května, byl pozastaven Schengen a byla znovu aktivována kontrola na pozemních hranicích, moři a ve vzduchu. Tato norma zůstane v platnosti až do konce tohoto měsíce. Takže na Sicílii na jeden týden příliv migrantů bude pozastaven, na druhé straně, ale u severních hranic Itálie se migranti kupí, jako například tradičně ve Venimiglia. V posledních hodinách ve Ventimiglia zintenzivněly příjezdy. Tohoto se obávali místní obyvatelé již začátkem měsíce. Občané žádají řešit tuto neúnosnou situaci a problémy s tím spojené. V parku Roja je 252 imigrantů, kteří jsou hosty v přijímacím středisku Červeného kříže. V současné době je kapacita plná a nové příjmy nejsou možné. Ve městě se odhaduje asi 300 dalších takzvaných autonomních v uvozovkách migrantů roztroušených mezi pláží, pobřežím a ústím řeky Roja, nádražím a ulicemi centra města a dokonce i v prostorách železničního mostu. Dnes v noci se shromáždilo přibližně 500 migrantů na prostranství bývalé celnice, kam pro ně někteří aktivisté přivezli jídlo. Je vyhlášena pohotovost. Hygienická situace se zhoršuje každým dnem, a to zejména u vlakového nádraží. Obyvatelstvo je již po třetí za sebou v létě na pokraji zhroucení a vládnou obavy, že v nejbližších dnech nastane opětovný nárůst migrace. Tak a to už je konec tohoto článku, který je samozřejmě alarmující a zároveň velmi, velmi smutný, protože z něj jasně pramení to, co samozřejmě víme, ale člověka to nikdy nepotěší, když se o tom zas a znovu přesvědčuje, že někteří lidé, v uvozovkách lidé na této planetě, mohou všechno, je o ně postaráno, mají veškeré výdobytky, nejen s ohledem na bezpečnost, ale ta bezpečnost nás momentálně zajímá samozřejmě nejvíc. No a zbytek obyvatel planety může klidně zahynout. A kdyby jenom zahynout, ale může nelidsky trpět a podobně. A s tímto v dnešní době bohužel jakýmsi stálým, doufejme, že ne věčným, ale zatím to tak skoro vypadá, tématem souvisí i další článek, který vyšel včera na serveru středoevropan.cz. Článek má titulek oběť pedofilů v Rotterhamu policie nutila, aby neříkala, že útočníci jsou Asiaté. Autorem článku je pan Filip Vávra. Emma, které bylo před 14 lety 13, promluvila v rozhovoru s Katie Hopkins pro rádio LBC, jak tehdy probíhalo vyšetřování. Ve chvíli, kdy jsem policii řekla jména, tak se mnou začali jednat jako s tou, co má problém, s tou, která je rasistka. Policie jí důrazně řekla, aby do protokolu neuváděla etnicitu pachatelů. Emma tehdy musela ze strachu o život opustit Anglii. Rotterhamský pedofilní skandál se týkal 1400 dětí a 18 lidí za něj skončilo ve vězení. Řádění pákistánských pedofilů trvalo tak dlouho, protože policie nechtěla jednat kvůli obvinění z rasismu. Emma, která byla znásilněna několikrát, řekla: oznámila jsem to už před 14 lety. Šla jsem na policii, rodiče také. Vypovídala jsem na video, chtěla jsem spolupracovat. Když jsem byla poprvé znásilněna, byla jsem pana, bylo mi 13. Chytli mě, drželi mě a znásilnili. Tehdy to začalo. Mělo to být jednou za týden, každý týden, a střídali si mě mezi sebou. Když mi bylo 14, vzali mě do jednoho domu a tam mě zamkli a střídali se na mě, jeden po druhém. To byl můj život. Pedofilní pákistánský gang byl po odhalení svých 16 let trvajících zvěrstev odsouzen celkem na 280 let vězení. Dívky se svými traumaty bojují dodnes. Tak to je ukázka toho, co znamená dnešní takzvaná humanita nebo humanitární pomoc. A dnešní Letem světem internetem uzavřeme, milí přátelé, opět nepříjemnou zprávou, která vyšla nejen na Parlamentních listech, a sice v Praze a dalších městech se bude večer opět demonstrovat. V Praze a dalších 7 městech Česka se na dnešní večer znovu chystají demonstrace namířené proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, prezidentovi Miloši Zemanovi a na podporu dodržování ústavy. Akce jsou pokračováním protestů ze středy minulého týdne, kterých se účastnili tisíce lidí. Dnešní demonstrace začnou v 18 hodin. V Praze se lidé sejdou na Václavském náměstí, po zhruba hodinovém programu se podle svolavatelů vydá pochod na Pražský hrad. Na Facebooku zájem o akci vyjádřilo 10 000 lidí a účast přislíbilo 4 600 lidí. Minulý týden ve středu se na Václavském náměstí sešly tisíce lidí. Organizátoři s odvoláním na policejní odhad uváděli 20 až 30 000 protestujících. Operátor T-Mobile uvedl, že podle analýzy jeho dat bylo účastníků na Václavském náměstí o 19 000 lidí více než předchozí středu, celkem to bylo zhruba 33 tisíc lidí. Server i rozhlas pak na fotografii napočítal asi 8 300 účastníků. V ostatních větších městech se sešly stovky lidí. Demonstrace se dnes opakují v Brně, Liberci, Olomouci a Českých Budějovicích. Nově se přidají města Hradec Králové, Ostrava a Uherské Hradiště. Demonstrace tentokrát nesou širší název. Je to na nás. Proč? Proto. Demonstrující budou požadovat zbavení vlivu hnutí ANO na ministerstvo financí a odstoupení prezidenta Zemana z funkce nebo zahájení jednání o podání ústavní žaloby. Prezident Zeman minulý týden řekl, že už zažil víc demonstrací proti sobě a všechny protesty časem vymizely. Stejně tak se nebude za měsíc nebo dva mluvit ani o těchto demonstracích, uvedl před týdnem. Protestující označil za kraválisty a připomněl, že na druhou stranu mají svaté právo demonstrovat. Naopak premiér Bohuslav Sobotka minulý týden ocenil, kolik lidí se po celé České republice dokázalo dokázalo postavit za dodržování ústavy a za politickou kulturu a demokracii. Míní, že demonstrace jen potvrzují jeho názor, že Babišův odchod je nezbytný a že je nezbytné, aby prezident jeho návrhu vyhověl. Současnou vládní krizi rozpoutaly nejasnosti kolem podnikání a majetkových poměrů ministra financí Andreje Babiše. Premiér Sobotka nejprve oznámil, že podá demisi celé vlády, nakonec ale prezidentovi navrhl odvolání Babiše z funkce. Zeman se chce do situace vložit po čtvrtečním návratu z Číny. V úterním rozhovoru premiéra z ČTK Sobotka uvedl, že Zeman nemá důvod protahovat odvolání Babiše. Když se ukáže, že prezident ústavu nerespektuje, musí Sobotka konat jako premiér. Návrh na odvolání Babiše leží na Hradě od 5. května. Tak, milí přátelé, a to už je nejen konec tohoto článku, ale končí tím i dnešní Letem světem internetem, ale v žádném případě nekončí naše vysílání a dovolte mi, abych vás nyní pozvala na další živé vysílání, bude to náš pravidelný pořad Dynamit, což, jak víte, je pořad nejen pro vás a o vás, ale je to zároveň pořad váš, takže připravte si své náměty, návrhy, zkušenosti, informace, eventuálně otázky, témata a podobně a neváhejte, volejte k nám do studia nebo pište SMSky, můžete vyvolat diskuzi, na kterou potom budou reagovat i ostatní lidé z éteru, naši ostatní posluchači. Takže žádný ostych, žádná skromnost. Přidejte se k nám a pojďte do živé diskuze se mnou, Ivetou Richtaříkovou, Martinem Dukátem a pořadem Dynamit. Nyní pár písniček a za chvilku se vám přihlásíme živě ze studia Lípa Praha a studia Kladno.